2019. gada pirmās formulas sezona pavasarī tika gaidīta ar lielām cerībām, ka Ferrari komandai beidzot būs izdevies sadaldēt deficītu līdz Mercedes un šogad cīņa par titulu noritēs starp vairākām komandām. Rezultāti ziemas testos tik tiešām liecināja, ka Ferrari savu mājas darbu paveikuši labi un varbūt pat ir ātrāki nekā Mercedes. Tagad, kad sezona ir pusē, varam novērot, cik maldīgs ir bijis šis priekšstats agrā pavasarī. Mercedes ir tālu priekšā visiem, savukārt Ferrari pieviļ tehnika, pilotu kļūdas un arī nepareiza boksu apmeklējumu stratēģija. F1 rīkotāji jau gadiem tiek kritizēti par neinteresantām sacīkstēm, taču šovasar kritikas vilnis vēlies arī pār sacensību tiesnešiem. Soģi bieži vien iejaukušies sacīkšu norisē un arī rezultātos piešķirot sodus, kā arī dažos gadījumos viņiem tiek pārmesta nekonsekvence savos lēmumos. Visai vienmuļais sezonas starts sarūktinājis daudzus F1 fanus, un šoreiz kritikai pievienojies arī slavenais britu autožurnālists Jeremijs Clarksons, kurš kādā intervijā ļoti tieši norāda, kas nav kārtībā ar pirmo formulu.
When you get to the point when
kad atrodies punktā, kurā es skatos Wimbledonas finālu nevis sacīkstes Silverstonā un mans dēls, kurš ir izaudzis ar mašīnām, skatās kriketu nevis pirmo formulu, tad kaut kas ir smagi nogājis greizi. Šobrīd sacīkšu rīkotāji organizē posmus Azerbaidžānā, Sočos un par to saņem milzīgu naudu. Tas viss ir lieliski, bet neviens neierodas uz šīm sacīkstēm. Tribīnes ir pustukšas, trasa ir muļķīga un tajā nevar apdzīt. Tāpat neviens neskatās sacīkstes, jo tas ir garlaicīgi. Mercedes uzvarēs, nebūs nevienas apdzīšanas, un ja arī kāds apdzīs, tad tiesneši viņu sodīs, sakot, ka tā nedrīkst un nākamā sacīkstes jāsāk no beigām. Tas nav sports, tas ir garlaicīgi un absurdi. Pasaule ir pilna ar cilvēkiem, kas gatavi uzņemties risku. Iesēdinām viņus mašīnās, ļaujam braukt cieši viens otram blakus un atbrīvojamies no tiesnešiem. Clarksons nevienu reizi vien izcēlies ar skaļiem, nepamatotiem izteikumiem, un arī šajā gadījumā viņa komentāri ir diezgan pārspīlēti, taču viņam piekrīt nospiedošais vairākums lietotāju, kuri komentējuši video sociālās saziņas vietnēs Facebook un YouTube. Šogad sacīkstēs piloti saņēmuši virkni ļoti apšaubāmu sodu. Spilgtākais no šiem gadījumiem bija Kanādas Grand Prix beigās, kad tiesneša lēmums Sebastianam Fetelam un Ferrari laupīja uzvaru, par ko vācietis un viņa komanda visai pamatoti bija ļoti sašutuši. Tāpat vairākās Eiropas valstīs šosezon cietuši F1 televīzijas reitingi. Prestižā britu žurnāla autosports žurnālists Glenns Frīmans intervijā medija YouTube kontā saka, ka sacīkšu rīkotāji pārāk daudz ieklausās dažās ietekmīgās komandās nevis fanos, un tas nenāk par labu čempionāta attīstībai vai statusam.
Patiesībā es atbalstu spiedienu izdarīšanu uz lielajām komandām. Nav šaubu, ka lielās komandas, piemēram Mercedes, Ferrari, Red Bull, ir pārāk ietekmīgas. Daudzas čempionāta problēmas radušās tāpēc, ka rīkotāji savulaik pārāk izdabājuši komandu vēlmēm. Nevienai komandai nav līguma ar F1 par startēšanu pēc 2020. Gada, un tāpēc šobrīd noris savu veida pokera mačs, lai netiktu ieviesti komandām nevēlami noteikumi. Rīkotājiem jāsaglabā savus mugurkauls un jāpasaka, samierinieties vai ejiet prom, jo ir te jau neticami, ka kāds tik tiešām būtu gatavs tāpat vien aiziet. F1 pārāk ilgi klausījusies komandu un inženieru vēlmēs, ir laiks klausīties fanos.
Sezonas pirmajā pusē vienīgais vērā ņemamais Mercedes klupiens bija savās mājās Hockenheimas trasē Vācijā, bet pārējos posmos viņi bijuši ļoti stabili un teju neaizsniedzami saviem konkurentiem, droši soļojot pretī kārtējiem čempionu tituliem gan individuālajā, gan arī konstruktoru kausā. Ja nopietna intriga cīņā par čempionu titulu gan pilotu, gan komandu vērtējumās sezonas atlikušajā daļā ir masticama, tad pelotona vidusdaļā cīņa ir daudz sīvāka. Komandas no 5. Līdz 9. Vietai sarindojušās ļoti blīvi, un sezonas otrajā daļā tām būs jāsadala ne tikai vietas kofertējumā, bet arī miljoniem eiro lielās naudas balvas, kas pienākās par katru no šīm pozīcijām. Čempionāts no vasaras brīvlaika atgriezīsies pašās augusta beigās, kad sacīkstes uzņems leģendārā Spa-Francorchamps trase Beļģijā, bet sezonas noslēdzošais etaps plānots 1. Decembrī Jasmarina trasē Abu Dabī. Māris Bergs, Latvijas Radio.